hjertelig velkommen til Frikvarter. Mitt navn Stevia Grantonsen, og jeg sitter her sammen med min gjest Oddvar Søvik. Og Oddvar, I dag har du med et spennende tema til oss. Kan du si litt om det?
Ja, jeg vil fortelle litt om dette berømte likkledet I Torino. Det et utrolig spennende vitnesbyrd om det som evangeliet forteller, både om Jesu død og Jesu oppstandelse. Og jeg kom over en artikel I National Geographic I juni I 1980. Der stod det en svær artikel som heter The Mystery of the Shroud. Og da holdt man på å forske på dette etter en stor undersøkelse som var gjort I 1978. Og jeg må si, jeg leste så øyet ble stort og vått. Og jeg har siden da trodd at dette virkelig det likkledet som Jesus ble svøpt I da han ble lagt I graven. Så jeg har holdt på å studere og lese om dette I over 40 år nå, og har ikke blitt lei av det enda.
Så spennende. Det om, I mitt hode nå det mange spørsmål, og jeg trenger litt hjelp fra det for å ta meg inn I ja, hele historien rundt. Altså, hva dette likkledet egentlig, og hvor har det dukket opp? Hvor det I vår tid, for eksempel?
Nå befinner det seg I San Johannes Døpekatedralen I Torino I Italia. Torino jo kjent for et par andre ting også. For det første Fiat-bilen. Fiat står for Fabrica Italiano Automobile Torino. Men så det også kjent for fotballaget Juventus, men mest nok berømt for dette likkledet. Og det vises frem en sjelden gang. Jeg fikk selv se det I 2010 for første gang, og det var en stor, stor og gripende opplevelse. Men det altså et tøystykke, et linklede egentlig, laget av lin, veldig tynt, det bare 0,3-0,4 millimeter tykt. Det 4,4 meter langt og 1,1 meter bredt, og det tilsvarer en måleenhet på Jesu tid som kaltes kubit. Den var 55 centimeter. Og på dette kledet så kan man da se et svagt avtrykk av en mann I full legemstørrelse. Og det dette underlige avtrykket de har forsket på nå I over 100 år.
Vet du noe om hvordan det har overlevd århundrenes gang?
Ja, det jo en, jeg vil si, litt legendarisk begynnelse. Det starter med at man fant et manuskript I Tyrkia, der det fortelles om en kong Abgar, som hadde hørt, han levde på Jesu tid, som hadde hørt at det var en undergjører I Jerusalem som kunne helbrede syke. Og kong Abgar den femte, han hadde blitt syk, kanskje spedalsk, og så sender han bud til Jesus I Jerusalem, om han kan komme og helbrede han. Og Jesus svarer at det kan han ikke, han har et viktig oppdrag han skal fullføre, det like før påsken han skal lide og dø, men han skal sende en av sine disipler. Og så forteller historien eller legenden at han sender Thaddeus. Og Thaddeus har med seg et klede som brettet I fire tetradiplon. Og øverst så kan man da se et avtrykk av et ansikt. Og legenden eller historien forteller at da kong Abgar fikk se dette avtrykket, så ble han så skrepet at han kom til tro, og Thaddeus la hendene på han og ba for han, og han ble helbredet. Og det funnet en mynt som viser kong Abgar med et kors I sin krone, eller sin hjelm, så det kan være et vitnesbyrd. Så dette kledet I Edessa fra omkring år 30 til år 400, cirka. Da blir byen angrepet, og kledet blir gjemt og glemt. Så går det enda 100 år, og så blir byen angrepet på nytt av persene, da vi kom til 544. Og da det en biskop som heter Evlalios. Han har en drøm en natt. En engel eller en mann kommer til han og sier at hvis du tar det kledet som ikke lagt, med et avtrykk som ikke lagt av menneskehender, og viser det til fienden, så skal byen bli reddet. Og biskop Evlalios sier I drømmen sin at ja, han har hørt det skal være et sånt klede et eller annet sted, men ingen vet hvor det Og så sier denne mannen I drømmen, gå og let over byporten, så vil du finne kledet. Og ganske riktig, neste dag leter de og finner dette kledet. Og historien eller legenden forteller at de viste kledet mot fienden, og de flyktet, og stillaset som de hadde bygget opp for innta muren kom i brand. Så er kledet i Edessa til ca. 944. Da kommer en utsending fra keiser Lekapones den første, og han forlanger å få kledet utlevert. Hvis ikke, så vil han ødelegge byen, men får han kledet så skal de få 12 000 sølvpenger, og han skal sette fri en mengde fanger som de hadde tatt til fange. Og denne herføren som heter Korkuas, han får da kledet til stor protest for folket, og bringer det til Konstantinopel. Og der er det da til 1204, da kommer det fjerde franske korstoget, og plyndrer og herjer og tar med seg de skatter de finner, og så dukker kledet opp igjen i 1278 i Frankrike. Da er det en tempelridder som vitner at han har sett et avtrykk av en mann på et klede. Kledet er i Frankrike i noen århundre til. Blant annet er det en brand i Chambéry i 1532 som har satt svimerke på kledet, skal komme tilbake til. Men så blir kledet flyttet til Torino i 1578, fordi at Savoy-slekten, som da ble kongeslekt, har flyttet sin hovedstad dit. Og siden 1578 så har kledet vært i Torino. Så man kan følge historien faktisk fra Jerusalem og like til Torino.
Det er jo utrolig fascinerende å høre om hvordan det har vært skjult, og hvordan det har vært anerkjent som en skatt, eller som et nærmest et mirakel, og så har det på en måte blitt gitt videre av generasjon etter generasjon, og noen ganger tatt, og vet man noe om hvordan selve materialet og dette har holdt seg? Altså, er det vanlig at lin kan det klare 2000 år?
Ja, det er ingen problemer. Man har funnet linklær i egyptiske graver som er 2000 år før Kristus, så hvis bare lin oppbevares tørt, så kan det holde i århundre eller årtusener. Så det er ikke noe mysterium. Men det som er det store mysteriet, det er hvordan dette avtrykket på kledet ble til. For det er bare en 5000-dels millimeter dypt. Det er bare de ytterste fibrene som er svidd, for det ser ut som et svimerke. Og det viser altså en mann i full legemstørrelse, ca. 1,75 høy, kanskje 1,80. For Jesus, som jeg tror lå i dette kledet, han har stivnet i dødskrampen slik at beinet er litt bøyd og hodet litt fremoverbøyd, så 1,75-1,80. Alder anslått til ca. 35 år, vekt ca. 75-80 kilo. Så det var en stor mann etter jødiske forhold på den tiden. Men det står jo også om kong Saul at han var en hode høyere enn de andre, så kanskje var også Jesus stor av vekst. Og så ser man på dette kledet faktisk alt det som Bibelen forteller. Det er masse sår i hodebunnen på denne figuren etter tårnekronen. Det er tydeligvis han har blitt slått, for nesa er delvis brukket, og det er skrubbsår på nesa, kan man se, og på haka. Det virker som han har falt framover og ikke kunne ta seg for, og det stemmer nok med at han hadde hendene bundet til tverrbjelp på korset som han måtte bære. Han har skrubbsår også på knærne. Der er et stort sår i siden mellom femte og sjette ribben. Det står jo om en soldat som stakk et spyd i siden for å se om Jesus var død. Og man har funnet masse andre ting på dette kledet etter hvert som man begynte å forske på det, som stadfester evangeliens beretninger.
Unnskyld at jeg avbryter, men når det alle disse funnene, alle disse tingene som du beskriver, hvordan i all verden er det at man kan lese dette ut? Kan du fortelle noe om, en ting er århundrenes løp og så videre, men dette kledet i møte med moderne forskning, gi oss noen ord om hvordan det starter.
Ja, egentlig begynte det i 1898. Da var det en jurist og fotograf som heter Secundo Pia. Han fikk lov til å fotografere det for første gang. Og da var jo nettopp fotograferingskunsten oppfunnet. Så han fikk da fotografert det, og da han fremkalte fotoplaten, de hadde ikke film da de hadde fotoplater, så fikk han nesten sjokk. For det bildet som kom frem på den negative fotoplaten, det var et positivt bilde. Og da skjønte han at dette avtrykket på kledet, det er egentlig et negativt. Og et negativt bilde vil jo si at de mørke flekkene er lyse, de lyse flekkene er mørke. Så dobbelt negativt blir altså positivt. Og da forteller historien at Han løp inn til kona si og sa med skjelvende stemme, «Jeg har sett Guds ansikt, jeg har sett Guds ansikt.» Og da ble det fart i forskningen. Inntil da så hadde man trodd at dette var et av de mange relikviene som den katolske kirke har, og ikke mye å ta alvorlig. Men hva var dette for noe? Og man forsket faktisk gjennom hele forrige århundre, men kanskje først i 1973 begynte det å bli skikkelig fart i forskningen. For da var det en sveitsisk kriminolog som heter Max Freisholzer. Han var interessert i å finne ut, er det pollenkorn, blomsterstøv, som kan fortelle noe om hvor dette kledet har vært gjennom historien? Og så fant han blomsterstøv av 58 forskjellige planter, og 33 av de vokser bare i Israel, og resten vokser i Tyrkia. Hvor i all verden disse pollenkornene kom fra, når ikke kledet har vært utenfor Europa siden 1278? Og så forsket man videre og fant ut at dette kledet var vevd i en slags spesialvevning som var vanlig på Jesu tid, en slags fiskebensmønster. Men det man også fant var bomullsfibre i dette kledet, av et bomullsort som bare vokser i Israel. Og så kom da den store undersøkelsen i 1978, som ble banebrytende. Da var det 24 amerikanske forskere som fikk lov til i 5 døgn å undersøke kledet med alle mulige, tenkelige og utenkelige hjelpemidler. De tok 30 000 fotografier og 1000 blodprøver. Og de samlet inn så mye materiale at de brukte 3 år på analysere disse prøvene. Det var 400 forskere som jobbet i 3 år, brukte 150 000 timer, og kom da frem til det som man kan se på kledet og lese av det. Og det er interessant at de hadde en pressekonferanse i 1981, der det kom journalister fra hele verden, og en av journalistene spurte, har dere funnet noe som kan motsi det evangeliet forteller om Jesu lidelse og død? Og da var det ca. 40 vitenskap som endte stedet på den konferansen, og alle 40 som representerte like mange vitenskapsgrener svarte, nei, ingenting. Alt det vi har funnet stadfester evangeliens beretninger. Og det er ganske interessant, for der var det både kristne og ikke-kristne, der var det ateister, der var det noen jøder, det var til og med mormoner, men det var ikke deres tro som lå bak, det var deres vitenskap som gjorde at de hadde kommet frem til at alt det som står i evangeliet om Jesu lidelse og død, det stemmer. Det de ikke kunne forklare, det var hvordan i all verden har dette avtrykket blitt til. For det er så spesielt. Det er en blanding av et svimerkesag, men det ser også ut som et røntgenbilde, for man ser liksom at knoklen er gjennomlyst. Og det de kom frem til var det at, ja, det er rett og slett et avtrykk av en korsfestet mann, men vi vet ikke hvordan det har blitt til. Og så har de forsket og eksperimentert og prøvd på alle tenkelige og utenkelige måter å lage et avtrykk med samme kjemiske og fysiske egenskaper. Men det har ikke lykkes. Og jeg var også i Torino i 2015, for da ble det vist frem en ekstra gang. Og da fikk jeg treffe en som het professor Bruno Berbris. Han er formann i den internasjonale likkledekomiteen. Og jeg spurte, har man nå greid å forklare dette avtrykket vitenskapelig? Nei, sa han. Man har gjort mange eksperiment, og det nærmeste er en tysker som heter Scheuermann, som har ladet mynter elektrisk og lagt dem på et linklede, og da blir det et negativt avtrykk. Men han har ingen forklaring på hvordan en død kropp kan utstråle energi. Og en annen, professor Paolo Di Lazzaro, han har drevet eksperimenter med ultrafiolett lys på lintøy i nå 5 år. Og han sier, og nå siterer jeg akkurat ordet, det ultrafiolette lyset som er nødvendig for å skape dette avtrykket, overstiger all den energi som er tilgjengelig fra samtlige UV-lyskilder i dag. Det ville kreve lysstøt med kortere varighet enn 40 milliarddeler av et sekund, og styrke i størrelsesorden flere milliarder watt for å misfarge kledet uten at det trengte gjennom ødelade. Dersom den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår tid ikke kan produsere et avtrykk med samme fysiske og kjemiske egenskaper som likledet, hvordan kunne dette ha blitt utført av en svindler i middelalderen?
Fantastisk. Da gleder vi oss til neste episode, hvor du tar oss dypere inn i hva dette likledet forteller oss i dag, og hvordan det egentlig er sånn at vi i dag kan stille spørsmål til det som historien og generasjoner før oss aldri har kunnet gjort, fordi de ikke har hatt hverken redskaper eller forskning eller teknologi til å gjøre det. Takk skal du ha, Oddvar Søvik.